Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Plānojot veidot jaunu politisku organizāciju pērno partijas KPVLV izslēgtais saimnes deputāts Aldis Gobzems sapulcinājis aptuveni 20 cilvēku lielu komandu, bet pašu partiju varētu dibināt gaidāmajā rudenī. Intervijā laikrakstam Diena atklāja politiķis atzīstot, ka starts politiskās organizācijas dibināšanai faktiski ir dots, taču darbu nedaudz nobremzējusi COVID-19 krīze, kas atņēmusi aktīvas klātienes komunicēšanas iespējas, bet nu šis process sākot uzņemt arvien lielākus apgriezienus. Krievijā ar jauno koronavīrusu inficējušos cilvēku skaits pārsniedzis 300 tūkstošus, no kuriem aptuveni trešā daļa ārstējas slimnīcās. Vairāk nekā 2000 pacientu ir pieslēgti plaušu ventilēšanas iekārtām. Krievija stingri noraida rietumu mediju ziņoto, ka tās varas iestādes iespējams neatklāja patieso COVID-19 upuru skaitu. Jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ Kembridžas universitāte nolēmusi, ka visas lekcijas nākamajā akadēmiskajā gadā līdz 2021. Gada vasarai notiks attālināti. Universitātes pilsētiņa šajā semestrī ir slēgta. Līdzīgu lēmumu par attālinātām mācībām nākamajā semestrī pieņēmusi arī Manchestras universitāte. Laikā, kad Latvijā vairāki teātri paziņojuši par sezonas slēgšanu, Dailes teātra radošā komanda šonadēļ atsāka mēģinājumus trīs jauniestudējumiem. Ar kādām izjūtām aktieri atgriež teātrī stāsta Dailes teātra aktrise Vita Vārpiņa.
Izolācijas laiks bija un tas vīrusa laiks tik ilgs un divus mēģinājumus mēs vispār netikām ielēst teātri un pārtrauc izrādes, pārtrauc mēģinājumus un tās ziņas, ko mēs dzirdam mēdījos, vienmēr liekas, ka nu, tā situācija ir tik bezcerīga, ka vispār nevar saprast, kad teātri varēs atsākt strādāt, jo vienkārši nu, nedrīkst ielēst publiku. Un tagad šonadēļ tomēr atsākas mēģinājumi un sajūta ir īstenībā nereāla, jo liekas tiešām, ka tu atnāc tā kā pēc kara no ierakumiem un ieraugu vecos cīņu biedrus un ieraugu teātru, kurā šobrīd notiek daudz un dažādi remonta darbi, bet sajūta ir ļoti, ļoti laba, jo nu, tu atgriezies savā profesijā un vismaz ir cerība, ka vasaras otrajā pusē mēs tiksimies arī ar skatītājiem un dabūsim to atgriezenisko saiti, kas nu, šajā profesijā šausmīgi būtiska.
Radijos konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.